Iestājoties siltākam laikam, ne tikai iedzīvotāji biežāk atpūšas ūdens tilpiņu tūmā, to sākuši darīt arī valsts policijas darbinieki. Tie, protams, tur darba laikā strādā, uzrauga ūdens satiksmes drošību, un lai uzzinātu, kā tas notiek un kādi ir rezultāti, esam sazinījuši valsts policijas pārstāvi Toms Sadovski. Labrīt!
Labrīt!
Patruļas šodien sākušās. Kas ir tas, ko jūs šajās patruļās darat un kādi ir pirmie rezultāti?
Patruļas strādā visā Latvijā un patiesībā šis te princips daudz neatšķirās no automašīnu pārbaudēm. Patruļas var parādīties jebkurā Latvijas ūdens tilpnē. Jums apkaimē tas pārsvarā būs Buļļupa, Baltezers, Ķīžezers. Policija aptur kuļošanas transporta līdzekli, laivu, motorlaivu un pārbauda, vai tiek ievērot visi drošības pasākumi, vai ir vestes, vai ir attiecīgi vadīšanas apliecība, tāpat arī vai nav sēdies vadītājs pie stūra reibumā.
Šajās brīvdienās jau, protams, pirmās pārbaudes ir vismaz Alauks ezerā notikušas. Kādi ir rezultāti? Vai ūdens transporta līdzekļu vadītāji ir apzinīgi, ja tur tā bilde ir vēl bēdīgāk nekā uz Latvijas valsts ceļiem?
Patiesībā, ja mēs runājam par dzērāju šoferiem, tad aina ir daudz labāka nekā uz ceļiem. Uz ūdens tomēr cilvēki izskatās, ka cenšas būt daudz apzinīgāk šajā jomā, jo vismaz Rīgas reģionā šādi gadījumi tiek konstatēti ļoti reti. Bet vispopulārākie pārkāpumi ir tieši tādi, ka netiek ievērotas prasības par aprīkojumu. Bieži vien atpūtniekiem nav līdzi pietiekams skaits glābšanas vestu un arī reizēm nav ugunsdzēšamais aparāts vai arī nav 12-gadīgiem bērniem uzvilktas vestes, jo bērniem līdz 12 gadu vecumam vestēm ir jābūt uzvilktām obligāti.
Kāds ir tas tehniskais nodrošinājums, ar kuru valsts policija dodas ūdeņos un cik daudz jums ir šīs tehnikas un vienību, lai aptvertu Latvijas ūdens tilpnes un upes?
Protams, tās ir laivas, precīzi laivas skaities, protams, nevarēšu tagad pateikt, jo katra reģiona pārvalde strādā atsevišķi šajā jomā. Taču laivu skaits ir pietiekams, lai varētu kontrolēt un būt arī jebkurā diennakts laikā uz ūdens.
Vai jūs uzraugat arī ātruma ierobežojumus?
Protams, arī laivām ir arī konkrētas vietas, kur posmi upēs un ezeros, kur ir noteikti ātruma ierobežojumi un arī tos policija uzrauga.
Tie ir bieži pārkāpumi, ātrums?
Tie nav tie paši biežākie pārkāpumi. Biežāk ir tas, ka nav
attiecīgi aprīkojumu uz kuģi.
Jā, un vai arī nav nepieciešamie dokumenti līdzi.
Attiecīgi peldīdzekļu vadītāja apliecība.
Piemēram, jā, arī jā.
Paldies par sarunu. Dzirdējāt valsts policijas pārstāvu Tomu Sadovski stāstot par to, ka ūdens satiksmes drošība valsts policija ir uzsākusi šajā sezonā pārbaudīt un turpinās visu silto un peldsezonas laiku. Paldies par sarunu.